Nëmesjet, dora një shoqërie të fshehtë vepronte pas shumë ngjarjeve që i dhanë formë rrjedhës së historisë. Emri i parë i kësaj shoqërie ishte Kalorësi Tempullar. I themeluar një herë si rend kryqëtar, i betuar për të luftuar në emër të krishterimit, pak e nga pak, antarët e tij u dhanë pas mësimeve zvetënuese dhe u shkëputën krejtësisht nga krishterimi. Antarët e kësaj shoqërie u dhanë pas interesave të tyre për pushtet, duke lënë krejtësisht në harresë Zotin dhe fen. Me anë të forcës ushtarake dhe lidhjeve politike, ata arritën të shtinin në dorë shumë pasuri. Në të vërtetë, pushteti dhe pasuria materiale që ata morën në zotrim, ja kalonte edhe kishës edhe shteteve evropiane. Fal asaj force të madhe, tempullarët arritën të ushtronin vullnetin e tyre mbi sunduesit edhe autoritetit krishtar. Ata fituan privilegjet shumëta dhe paprekshmëri. Mizoritë e tyre nuk njihnin cak. Ata zhvillonin ceremonie rituale të shturura dhe të liga. Për shkak të këtyre veprimeve, më në fund ata u arrestuan, u gjykuan dhe u dënuan. Megjithatë, ata vazhduan përsëri të organizoheshin fshehurës. Pas një kohe u rishfaqën sërish me një emërtim të ri, mason. Në këtë film, do të mundohemi të shqyrtojmë prejardhjen dhe historinë e vërtetë masonerisë, apo të kalorësve tempullar që janë mbajtur të fshehtë për qindra vjet me radhë. Në ditë e sotme janë thënë shumë gjëra për kalorësit tempullar, edhe shumë libra janë shkruar rreth veprimtarive të tyre. Kush ishin ata? Nga vinin? Cilat ishin synimet e tyre? Si ja dolën të vijonin veprimtarinë e tyre në një mënyrë kaq të fshehtë edhe të heshtur deri në ditët e sotme? Përgjigjet e këtyre pyetjeve duhet i kërkojmë në faqet e historisë. Dhe historia na kthen pas te kryqëzatët. Kalorësit tempullar dhe masonët. E kryqëzatët. Kur muslimanët hynë në Jeruzalem në vitin 637, ata sollën me vete paqe dhe mirëqenie. Mirë po kjo atmosferë paqësore u prish në fund të shekullit të 11 prej pushtuesve që hynë në këtë vend. Këta ishin kryqëtarët. Pasuria dhe mirëqenia e lindjes i kishte tërhequr prej kohësh të krishterët. Në krye të tyre qëndronte Papa Urban i dytë. Në këshillin e Klermontit, që drejtohej prej tij, Papa shpalli një mesazh. Ai mëtoi se vendet e shenjta në lindje ishin çnderuar edhe se pelegrinët e krishterë ishin fyer rënd. Kështu ai ftoi gjithë Evropën të shpallte luftë në një flamur të vetëm. Por e vërteta është se këto pretendime ishin një mashtrim edhe cënimi së vërtetës. Të krishterët në lindjen e mesme jetonin në paqe e tolerancë të plot. Atyre u ishin krijuar të gjithë mundësitë për të ushtruar lirisht besimin e tyre. Pra kishim të bënim thjesht me një pretekst për të filluar luftën. Si papa, edhe ata që i vun veshin thirrjes së tij në të vërtetë, synonin të tjera gjëra me luftën. Ja se si e përshkruan gjendjen historiani Donald Queller. Kalorësit francezë dëshironin më shumë tokë. Tregtarët italian shpresonin të zgjeronin tregtin në portet e lindjes së mesme. Turma të varfrish u bashkoheshin ekspeditave për të shpëtuar vështirësive të jetës së përditshme. Me qëllim që të rriste ndikimin e fjalëve të tij, papa tha edhe një gënjeshtër tjetër, duke pohuar se atyre që do t'i bashkangjiteshin luftës, do t'u faleshin të gjitha mëkatet. Fjalët e tij i arritën qëllimit. Në atë val zjarmie që u shkaktua, dëgjuesit edhe pasuesit e papës i stolisën rrobat e tyre me kryqe. Brenda një kohe shumë të shkurtër, kjo thirrje pati një ndikim të jashtëzakonshëm në të gjithë Evropën. Arriti të formohej një ushtri shumë e madhe. Njerëzit që e quanin veten kryqëtar, kaluan shumë vende gjatë udhëtimit të tyre dhe më në fund arritën në Konstantinopol. Më pas, kryqëtarët marshuan drejt Anadolit. Pasi i shkuan në shpatë myslimanët, arin edhe stolitet cilve ishin ndëruar prej kohësh, edhe pasi plaçkitën qytetet e tyre, kryqëtarët marshuan drejt Jeruzalemit, ku vazhduan mëtej mizoritë. Ata i masakruan të gjithë myslimanët edhe hebrejt në qytet, pa kursyer as gra e as fëmijë. Në librin e tij, Murgjit e luftës, studiuesi Desmond Seward i përshkruan kështu të merret e atyre kohërave. Jeruzalemi u shkatrua në korrik të vitit 1099. Plaçkitjet dhe mizoritë pafundme treguan se sa pak ishte arritur kisha që të kristianizonte instiktet atavike. Në qytetin e shenjtë, e gjithë popullsia u shkua në shpat. Hebrejnje musliman, 70.000 burra, gra dhe fëmijë u shfarosën në një holokaust që zgjati 3 ditë. Në sheshe gjaku arrinte gjerë në nyjet e këmbë, duke i njollosur me spërkatjet e tij kalorësit, teksa ata kaloronin rrugëve të qytetit. Pasi e pushtuan, kryqëtarët e bën Jeruzalemin kryeqytetin e perandorisë së tyre, kufijtë së cilës shtriheshin nga Palestina gjerë në Antioki. Që shteti i tyre të mbijetonte ata duhej të organizoheshin. Për këtë, ata ngritën urdhra ushtarak. Pjestarët e këtyre urdhrave, nga njëra anë bënin një jetë murgjish, edhe nga ana tjetër shërviteshin për të luftuar kundër myslimanëve. Një prej këtyre urdhrave ishte edhe ai tempullar. E fshehta në Jeruzalem. Kështu në tokën e shenjtë në Jeruzalem lindi kulti tempullar. Themeluesit e këtij urdhri kishin gjetur mbështetje dhe përkrahje të madhe nga mbreti kryqëtar në Jeruzalem. Mbreti u dha atyre vendin më të shenjtë, kodrën ku ishte ngritur dikur tempulli i Solomonit. Ndërtimi i tempullit kishte nisur që në kohën e mbretit David, edhe kishte vazhduar edhe pas vdekjes së tij, në mbikëqyrjen e profetit Solomon. Ky tempull duket se u shemb më pas, për të ngritur një tempull i ri, në po të njëjtin vend nga mbreti hebre Herodi. Tempulli i dytë u shëm nga perandoria romake në vitin 70 para erës sonë. Romakët ndërmorën një sulm të madh kundër hebrejve, edhe i përzun ata nga rajoni. Mijëra vjet ikën edhe shkuan. Edhe pse tashmë në vendin ku dikur kishte qenë tempulli ishte ngritur xhamia Aksa, zona ruante ende gjurmë të thella të ekzoterizmit hebrejk. Kur tempullarët zunë vend në kodrën ku dikur kishte qenë tempulli i Solomonit, ajo pati një ndikim të thellë tek ata, andaj edhe ata filluan ta hetojnë edhe të bëjnë kërkime. Këto kërkime i quan të mbetjet që përmbanin edhe thelbin e disa traditeve të fshehta në zemër të besimit të lashtë hebrejve. Ata ndeshën një mësim që ngërthente në vetvete aspektin pagan të besimit të hershëm hebre. Kabalën. Zanafila e Kabalës shkon pas në kohë, gjerë në Egjiptin e lashtë, edhe ka formuar bazën e gjithë ritualeve të magjisë edhe të shkencave të fshehta. Mësimet mistike në këto vende, në ndikimin e cilëve ranë tempullarët, u dhanë një formë të re bindjeve dhe mënyrës së tyre të jetesës. Pavarësisht se në çmas ata ruanin ende pamjen e jashtme të murgjve luftëtar të krishter, mes tyre ishte përqafuar fshehurësi, filozofia dhe mënyra kabaliste e jetesës. Në librin e tij Morali dhe Dogma, kryemjeshtri Albert Pike, një ndër emrat më të njohur në fushën e masonerisë, nxjerr në pah objektivin e vërtetë të tempullarëve. Qëllimi i hapur për të cilin tempullarët ishin betuar, ishte mbrojtja e të krishterëve që vinin të vizitonin vendet e shenjta. Qëllimi i tyre i fshet ishte rindërtimi i tempullit të Solomonit. A i tha se synimi tempullarve ishte që të arrinin ndikimin edhe pushtet e më pas të intrigonin edhe nëse do t'ishte e nevojshme të luftonin për të vërtetuar e zbatuar dogmën kabaliste. Tempullarët kishin një hierarki shumë të rrep në drejtim. Çdo gjë i përkiste urdhrit në fjalë. Martesa, zotrimi një shtëpia apo marrëdhëniet familjare ishin të gjitha të ndaluara. Ata vishnin vetëm një veshje të bardhë me një kryq të kuq mbi të dhe asnjëherë nuk laheshin. Vula e tyre tregonte një figurë me dy kalorës që kaloronin mbi të njëjtin kal. Megjithse pohonin se kjo simbolizonte vëllazërinë, në të vërtetë kjo kishte një kuptim tjetër të fshehtë. Sipas një besimi të përhapur, ky simbol përfaqësonte homoseksualizmin si një element shturje në jetën private të tempullarëve. shpërngulje tempullarve në Perëndim. Në vitin 1186, ditëve të tempullarve në Jeruzalem po u vinte fundi. Kryqëtarët do të pësonin një humbje të rëndë nga ushtria myslimane në drejtimin e Salahudinit. Pas i hyri në Palestinë, Salahudini mori nën kontroll Jeruzalem. Gjatë qëndrimit të tyre, 100 vjeçar në rajon, ushtrit kryqëtare i kishin shtypur rënd myslimanët. Banorët e Jeruzalemit u alarmuan. Ata u tmerruan duke menduar se myslimanët do ta kmerreshin për këtë. Por ata do të befasoheshin nga një papritur. Salahudini nuk e preku popullsin civile. Por më tepër, ai e fali shumicën e të krishterëve që zuri rob në luftë. Vetëm tempullarët u ekzekutuan për shkak të masakrave që kishin kryer. Mbreti Rikardi I, një jashtëquajtur hero, i njohur në historinë britanike si Rikard Zemërluani, kishte qenë në të vërtetë një vrasës mizor. Në vitin 1191, në kështjellën e Akres, ai u kishte prerë kokën pa mëshirë 3000 myslimanëve, përfshirë gra dhe fëmijë. Në të njëjtën kohë, ai ishte miku më i afërt i tempullarëve. Pas humbjes së tokës së shenjtë, tempullarët kishin nevojë për një shtab të përgjithshëm edhe të përkohshëm. Mbreti Rikard bëri atë që pritej prej tij. Ai u ashiti ishullin e Qipros tempullarëve me një çmim shumë të arsyeshëm. Sipas burimeve historike, tempullarët ishin detar të Zotit. Gjatë qëndrimit të tyre në tokën e shenjtë, ata kishin arritur të mësonin shkencat e gjeometrisë dhe të matematikës nga hebrejt dhe arabët. Si dhe kishin përftuar një sër hartash. Në këtë mënyrë, ata lundronin brigjeve të Evropës dhe të Afrikës, madje kishin aftësi të lundronin edhe drejt ujrave të lartë. Zbulues të famshëm si Vasco da Gama dhe Christopher Colombi ishin që të dy tempullarë. Qëllimi kryesor i këtyre udhëtimeve te oqeanike, sipas një interpretimi, ishte të kërkonin burime të reja të ardhurash, edhe rrugë të reja tregtare, për t'u siguruar tempullarëve edhe më shumë pushtet edhe pasuri. Kryqet e kuq në velat e anijeve të tyre ishin të njëjta me figurën e kryqit që përdornin tempullarët. Pas humbjes së Jeruzalemit, tempullarët filluan të lundronin në Evropë. Duke u shfaqur fillimisht si ushtarë të mirë të Krishtit, pak e nga pak, kalorësit tempullarë u kthyen në njerëzit më të pasur të Evropës, si dhe në bankierë e burra shtetit njohur. Ata u kthyen në një forcë të madhe ekonomike, duke ofruar shërbime bankare, duke transferuar fonde e duke hapur linja kredish me interes. Megjithse kamata ishte ndaluar, tempullarët nuk i vriste shumë ndërgjegje për vendosjen e interesave mbi paratë që i jepnin borxh. Ndërkohë e vërteta është se dhënia e parave me fajde ndalohet në të gjithë fetë shpallura hyjnore. Zoti shpall në Kur'an. Ata që ushqehen me kamatën nuk do të zgjohen ndryshe, veç se si shhidhet për pjeti mari prej cytjes së djallit. Kjo për arsye se thanë, shitblerja është njësoj si kamata, E Allahu e ka lejuar shitblerjen, po e ka ndaluar kamatën. Ai që i ka mbëritur këshilla prej Zotit të ti, edhe është ndaluar prej fajdes, mund të mbaj atë që ka fituar në të shkuarën, edhe çështja e saj i mbetet Allahut. Por ata që i rikthehen kamatës, do t'jenë banues të zjarit, në cilin do të mbetën në jetë të jetëve për gjithmonë. Studiuesit Alan Butler edhe Stephen Defoe e përshkruajnë aspektin e uadhënjes organizatës me fjalët e më poshtme. Tempullarët ishin ekspert në çështje financiare, edhe përdornin teknika tregtare thuajse të panjohura në Europë në asaj kohe. Është e qartë se shumë prej këtyre zanateve i kishin mësuar nga burimet ebraike, por kishin aq shumë liri për të zgjeruar perandorinë e tyre financiare, sa që çdo financier hebre do t'i kishte vërtet zili. Ata zotëronin me qindra kështjela në Evropë. Për më tepër, shumica e mbretërve të asaj kohë ishin në borxh tek ata. Ja se si i përshkruhet në një burim pushtetin në pasuri i tempullarëve. Froni anglis kishte hyrë seriozisht në borxhe tek urdhri i tempullarëve. Mbreti John kishte zbrazur arkat e thesarit rreth viteve 1260-1266 për të mbështetur financiarisht sulmet e tij ushtarake. Njësoj si ai, edhe Henry III ishte zhytur në borxhe tek kalorësi tempullar. Ky pushtet e bënte që tempullarët të kishin shumë ndikim në një sër fushash. Kur Innocenti i dytë u zgjodh pap me mbështetjen e tyre, privilegji i parë që ai u njohu tempullarve ishte e drejta për të ndërtuar edhe drejtuar kishat e tyre. Në të njëjtën kohë, kjo nënkuptonte një arkitekturë me cilën ata do të pasqyronin lirshëm pikpamjen e tyre për botën. Me këtë synim në mendje, ata zhvilluan stilin e tyre të ndërtuarit, arkitekturën gotike. Gjyqi i tempullarëve. Tempullarët po u largoheshin gjithmonë dhe më shumë besimeve dhe praktikave fetare të kishës. Filozofia dhe mënyra jetesës që ata e kishin mbajtur të fshet, dal nga dal filloj të binte në sy. Shpejt filloj të flitej për mënyrën e tyre të jetesës. Rritet e shturura brënda kështjelëve ku tempullarët mbylleshin gjatë ceremonive të tyre të fsheta, krijuan shqetësim tek populli edhe tek të gjithë mbretrit e Evropës, sidomos tek ai i Francës. Papa i ri ishte tashmë i sigurt se ky grup, tek i cili nuk mund të ushtronte asnjë ndikim, jetonte në një jetë jo fetare edhe duhej zhdukur. Në tetor të vitit 1307, mbreti Filip i Francës edhe papa Klementi i Pestë vendosën të arrestonin kalorësit tempullar. Disa antarë të këtij urdhri u burgosën, të tjerët u ekzekutuan. Një ndër ata që u ekzekutuan ishte kryemjeshtri Jacques de Molay. Me anë të një dekreti të nxjerrë nga Papa Klementi i Pestë dhe mbreti i Francës, më 22 mars të vitit 1312, u shpallë se urdhri i tempullarëve shpërbëhej edhe fshihej nga regjistrat fetarë. Ata antarë të urdhrit që u kapën, edhe në dëshmi të tmerrshme gjatë kohës që u morën në pyetje. Prej këtyre rrëfimeve, doli se tempullarët e mohonin Zotin edhe fetë teiste në tërsi, dhe se ata ishin të përkushtuar një kulti të shturur djallëzor, të njohur në ditët e sotme si satanizëm. Tempullarët adhuronin figurat me kokë dhije, me emrin Baphomet, që konsiderohej si burimi i të keqes në magjinë e zezë. Urdhri kishte vijuar ceremonitë e tij satanike në fshehtësi për qindra vjet. Por më tepër, mos respektimi i simboleve fetare ishte bërë pjesë e ritualeve të tyre. I fundit që i kishte drejtuar këto ceremoni, kishte qenë kryemjeshtri Jacques de Molay. Kishat e ndërtuara nga tempullarët ishin dëshmi e besimeve pagane të përqafuara prej tyre. Kjo është kapela Roslin, pranë Edimburgut. Njëra prej kishave të tempullarëve. Kudo janë ngdhëndur motive që shprehin besimet pagane. Ja një pasqyrim i figurës satanike Baphomet, edhe të tjera simbole mistike që shprehin besimet pagane. Këto simbole do të shfaqeshin më vonë në lojët e mason. Në revistën Mimar Sinan, organi antarve të lojës masonike turke, ledzojmë këto fjalë mbi kapelen Roslin. Brënda në faltore ka aqë shumë element pagan, sa që në kujtimet e tij rreth pagëzimit që i bëri baronit të Roslinit në vitin 1589, një prift u ankua, nga që kapela është mbushur plot me idhuj pagan, nuk ka asnjë vend të përshtatshëm për të drejtuar kungatët. Më 31 gusht të vitit 1592, si pasojë trysnisë ushtruan mbi baronin Saint Clair Oliver të Roslinit, altari i faltores me stil pagan u shëmb. Pasuesit e tempullarëve, masonët. Edhe pse zyrtarisht u zhdukën, tempullarët vazhduan të mbijetonin fshehurësit. Një numër kalorësi që i kishin shpëtuar kapjes, u aratisen për në të vetmen mbretëria evropiane në Evropën e shekullit të 14, që nuk e njihte kishën katolike, në Skoci. Në atë kohë skocezët ishin në luftë me anglezët. Tempullarët fituan shumë liri, duke u vënë për krah skocezëve gjatë luftës. Ata depërtuan tek esnafët e muratorëve, një ndër organizatat e shoqërisë civile më me ndikim në atë kohë. Më vonë, këta esnaf fituan një identitet politike dhe filozofik që u kthye në lojët të fshehta masonike. Si pas burimeve masonike, pikërisht kështu ndodhi kalimi nga masoneria operative tek ajo spekulative. Ishin këto arsye që rriti skocezë, Loja e parë masonike e ngritur nga tempullarët në Skoci, është dega më e vjetër e njohur e masonerisë. Mes dy organizatave ekzistonte një ngjashmëri shumë e madhe. Kur krahasojmë ritualin dhe simbolizmin masonik me ato të tempullarëve, bien lehtë në sy një sër tiparesh të përbashkët. Përdorimi i tempullit të Solomonit i konsideruar si simbol themelor në masonerinë e mjeshtrit Hiram, i cili ishte ndërtues kryesor i tempullit sipas dhjatës së vjetër, zanati i muratorit dhe simbolet e ngjashme të mbështetura në dhjatën e vjetër edhe në betimet, ceremonitë e mësimet kabaliste, si dhe një sër praktikash të tjera, i kanë të gjitha rënjët tek tradita tempullare. Masoneria njeh disa simbole themelore. Trekëndësi dhe kompasi përdoreshin nga mjeshtrit muratore dhe gurgdhëmës. Prandaj kishin edhe një domethënie të veçantë, si për masonët, ashtu dhe për kalorësit tempullar me historinë e tyre të përbashkët. Ngjashmëri të tilla mund të gjenden edhe në strukturat e tyre organizative. Tituj që u jepen figurave më të larta në rritin skocez të masonerisë kanë emërtime të tilla si kalorësit e tempullit, mbrojtësit e tempullit apo kalorësit e hakmarrjes. Tituj të tillë u jepeshin antarëve të urdhrit tempullar shekuj më parë. Kur tempullarët u shëndruan në mason, atyre ju krijuar dhe njëherë mundësia të kenë një organizatë të fuqishme. Në të njëjtën kohë, ata filluan të përhapen vrullshëm nëpër Evropë nëpërmjet këtij kamuflimi kaq të përsosur. Ashtu si masonët, edhe tempullarët themeluan organizatën Rose Croix. Qëllimet kryesore të kësaj organizate ishin alkimia dhe magjia. Ja si përshkruhet në një vepër, marrëdhënia mes organizatës Rose Croix dhe tempullarëve. Rose Croix rodhi prej kryqit të kuqë të tempullarëve. Miraboja, që duke qenë vetë masone dhe bartës i titullit Illuminatus, që do të thotë i ndriçuar, na ka zbuluar shumë fakte mbi shoqëritë e fshehta të Gjermanisë gjatë qëndrimit të tij në këtë vend. Ai tha se masonët të Rose Croix të shekullit të 17 ishin thjesht tempullar të rendit të hershëm, që vazhduan të përhapeshin në mënyrë të fshehtë. Një nga antarët më të famshëm të organizatës Rose Croix ishte buri i shtetit edhe mendimtari Francis Bacon, njëkohësisht kryemjeshtër i tempullarëve anglez. Bacon në librin e tij Atlantida e Re paraqiti strukturën e shtetit të ndëruar prej tempullarëve. Qëllimi kryesor i veprimtarisë së tyre ishte që të sundonin botën duke përdorur fuqinë mistike të mësimit tempullar. Përveç Rose Croix, një tjetër organizatë krijuar nga tempullarët ishte Shoqëria e Fshehtë, Illuminati. Drejtuesi i kësaj organizate ishte financieri ateist Adam Weishaupt. Të gjithë këto organizata që vepronin në prapaskenë nën kontrollin e tempullarëve kishin një synim të përbashkët: të shkatronin besimet fetare edhe t'i impononin njerëzimit këndvështrimin ateist edhe materialist mbi botën. Pra të përhapnin filozofin antifetare të tempullarve. Më në fundu pregatit dhe u vu në jetë lëvizja e pare madhe socialiste. Ky ishte revolucioni francez. Conti Caglioso, që luajti një rol prapaskene në këtë revolucion, ishte vetë mason. Qëllimi Kaliostos ishte eliminimi i një pasnjëshimi të gjithë monarkive në Evropë, duke përhapur idetë revolucionare edhe duke nxitur revolt. Loja i kishte ngarkuar atij rolin e agentit, edhe ai rrëfeu gjithçka kur e kapën. Gjatë rrëfimit, ai pohoi se masonët planifikonin ta përhapnin revolucionin në mbar Evropën, edhe se synimi i tyre ishte të çonin deri në fund punën e lënë përgjysëm nga tempullarët, të shkatronin kishën edhe të gjithë besimet fetare. Me revolucionin francez në Francë nisi një periudhë terrori e drejtuar nga jakobinët, shumica e cilëve ishin mason. Mira njerëzve, veçanërisht fetare dhe përkrasve të monarkisë, ju pre koka në giotinë. Mbreti francez u ekzekutua. teksa dënohej në gjiotin. Një nga të pranishmit i drejtohet me këto fjalë: "Dë më lej, e morëm hakun tënd." Pas një zbrastie prej 400 vjetësh, tempullarët morën hak për kryemjeshtrin e tyre, Jacques de Molayne, si dhe për vlezrit e tyre që ishin ndjekur të gjallë. Por kjo nuk do të ishte as e para dhe as e fundit. Jack Barkçarsi. Një hallk shumë e rëndësishme veprimtarive politike jo ligjore të masonëve përbënin vrasjet e të famshmit Jack Barkçarsi. Në këto vrasje, të një pasnjëshme ndodhen në Londër në vitin 1888, brenda një periudhe prej 9 javësh. U masakruan mizorisht 5 prostituta, trupat e tyre u shqyen në copa. Vrasi nuk u gjet asnjëherë. Megjithatë, disa studiues që hulumtuan mbi këtë ngjarje siguruan prova se këto vrasje kishin një domethënie politike, edhe për më tepër bashkërendoheshin nga një organizatë e fshehtë. Autori i njohur Stephen Knight hedh dritë mbi këtë ngjarje në librin e tij Jack Barkçarsi, Zgjidhja përfundimtare. Sipas Knightit, ajo ishte organizata e masonëve. Ndër zhvillimet e fundit që do të arrisilni në rend të ditës këtë pikpamje, ishte filmi hollywoodian i vitit 2001, Nga Ferri. Në ndritën e fakteve historike, filmi fliste për lidhjet që kishin ekzistuar mes Jack Barkçarsit edhe masonëve. Siç tregohet edhe në film, në kohën që ndodhën vrasjet, monarkia britanike ishte pranë një skandali të madh. Sunduesi i fronit ishte martuar me një prostitut. Nëse do të përhapej ky lajm, kjo do të përbënte rrezik të madh si për monarkinë, ashtu dhe për masonët. Masonët, të cilët kishin nën kontroll të gjithë organet e shtetit, e masakruan keq gruan e gjorë edhe të gjithë shoqet e saj prostituta për ta shmangur rrezikun. Gjegjësit për këtë vrasje ishin të gjithë mason, edhe për këtë arsye çdo gjë u mbulua. Për të mbuluar gjurmët, u përhap lajmi se të gjithë këto vrasje u kryen nga një çmendur që u rrente gratë. Në filmin Nga Ferri, rivihet në skenë një nga takimet e fshehta të masonëve. Filmi gjithashtu përshkruan shugurimin e një antari të ri të sektit edhe ceremoninë e hapjes brenda loshës.
Who is this? perfectly prepared, humbly soliciting to be admitted to the mysteries and privileges.
In all cases of danger and distress, in whom do you put your trust?
In God.
How did you find out about the unfortunate merchant?
I hear that kind of cleverness you sometimes find in the middle classes. A cheap sort of intelligence, but effective, nevertheless.
Never to reveal our secrets, under no less a penalty than my throat be cut across, my tongue be torn out by its root, and that I be buried in sand a cable's length from shore.
You don't think God is confiding him to you? The old fellow isn't as far gone as all that, is he? No. He's not that foolish.
Let the brother receive the light.
Vrasjet e Jack Barkcharsit janë një dëshmi e rëndësishme e pushtetit që zotëronin masonët brenda organeve të shtetit. P2. Një tjetër ngjarje që ndodhi në vitin 1981 solli sërish masonët në vëmendjen e opinionit. Organet e rendit në Itali, gjatë një pune hetimore, siguruan një listë anëtarëve të lozhës masonike Propaganda 2, shkurtimisht P2. Kjo listë përmbante emrat të moshuarve të shërbimit civil, të drejtuesve të policisë së katër qyteteve të mëdha italiane, industrialist, financier, redaktor të një gazete të famshme, edhe figura të njohura të ekranit. Listën e kryesonte Licio Gelli. Gelli ishte një militant fashist, mbështetës i flakti Mussolinit që kishte luftuar në radhë të fashistëve gjatë luftës civile në Spanjë. Tania ishte kryemjeshtër i lozhës P2. Hetuesit zbuluan se lozha, që kishte një rol me peshë në drejtimin e shtetit, ishte përzier gjerësisht në korrupsion në Itali, edhe ishte kthyer në armën më të fuqishme të mafjes italiane. P2-shi kishte luajtur rolin kryesor në një sër atentatesh edhe vrasjesh, edhe kishte marrëdhënie shumë të gushta me organizatën e famshme Gladio. Dokumentat e mbledhura nga Komisioni Hetimor Parlamentar zbuluan se P2-shi ishte një organizatë ndërkombëtare që ushtronte ndikim në të gjitha fushat, që nga tregtia e armëve deri tek çmimi i naftës. Shtypi italian u kushtoi një hapësirë shumë të madhe veprimtarive të paligjshme të P2-shit. Lozha P2 e vijoi traditën e saj masonike, si me ceremonitë e çuditshme që zhvillonte, ashtu dhe me veprimtarinë e saj politike. Pas skandaleve të korrupsionit që lidheshin me masonët, nisi operacioni i duarve të pastra, por pa sukses. Masonët ishin shumë të aftë për t'i fshehur gjurmët e tyre. P2 është thjesht një shembull i mënyrës se si masonët organizohen brenda shtetit. Në përbot, ka me qindra lozha masonike që në mënyrë të fshehtë merren me veprimtari të paligjshme, të cilat asnjëherë nuk dalin në dritë. Qëllimi përfundimtar i tyre mbetet ideali i sundimit masonik në botë, ideal që ata e trashëguan nga tempullarët. Ajo çfarë kemi parë deri tani në këtë film, tregon se rrjedha e historisë dhe ngjarjet e fundit janë ndryshe nga çfarë ndonjëherë, madje edhe pas proceseve apo ngjarjeve që duket sikur kanë ndodhur natyrshëm, fshihen qëllimet e errëta. Ashtu siç shpallet në Kur'an, ka nga ata që thurin planet djallëzore, duke ju referuar këtij vargu, të tillë njerëz kanë më shumë ndikim nga ç'mendohet. Kalorësit tempullar, që janë një grup prej tyre, nuk u zhdukën asnjëherë, por vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot, tashmë të njohur si mason. Lozhat që mblidhen edhe zhvillojnë takime edhe sot në Amerikë, në emrin e kalorësve tempullar, veprojnë si një degë masonerisë. Tempullarët që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në emra e maska të ndryshme, po mundohen të ndryshojnë ecjen e botës për ta zhvendosur atë në drejtim të interesave të tyre, duke rritur pushtetin e tyre. Ata kanë përdorur të gjithë metodat e mundshme për këtë qëllim, edhe vazhdojnë të veprojnë me këtë qëllim edhe sot. Qëllimi themelor i veprimtarive që ata zhvillojnë në emër të masonerisë është përhapja e filozofisë materialiste që ata kanë trashëguar nga besimet pagane dhe shmangja gjithmonë më shumë nga fetë hyjnore. Kjo është arsyeja se pse ata përkrahin ide ateiste si teoria e Darwinit edhe materializmi dhe përpiqen të përdorin një shkallë të gjerë konceptesh në fusha që përfshin shkencën, artin, publicistikën, letërsinë dhe muzikën në shërbim të qëllimeve të tyre. Në Kur'an, Zoti i përshkruan ata që kundërshtojnë fenë e vërtetë dhe vlerat morale si shkatërues, edhe e përshkruan fundin e tyre në këtë mënyrë. Atyre që nuk besuan edhe penguan njerëzin nga rruga e Allahut, ushtojmë ndëshkim mbi ndëshkim për shkak të shkatrimeve që bënin. Detyra e njerëzimit me ndërgjegje të dlirë përballë këtyre forcave të errësirës që nxisin shkatrimin e korrupsionin edhe ndërmarrin fushatat vazhdueshme kundër fesë dhe besimtarve është përfshirja në përpjekje intelektuale. Zgjidhja për filozofinë e mbrapsh, që këto forcat e errta i imponojnë njerëzimit, qëndron tek vlera që mbart libri i Zotit, Kurani famlart. Besimtarët që e ndjejnë dhe e marrin përsipër këtë përgjegjësi, do të jenë të nderuar teksa bëhen pjesë e përmbushjes së premtimit që Zoti ka shpallur në Kur'an. Përkundrazi, ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën, edhe kjo e fundit del fitimtare dhe e zhduk të pavërtetën. E mjerë ju për ndëshkimin e pafund që ju pret, për shkak të asaj që pa drejtësisht i përshkruani Zotit.